Dobro jutro vam želim. Vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su vesti dana. Vlada Srbije danas se izjašnjava o rezoluciji Srpske radikalne stranke o budućim odnosima Srbije i Evropske unije. Beograd traži novu sednicu Saveta bezbednosti o Kosovu. Više od 10.000 ljudi u Solunu sinoć demonstriralo protiv zahteva Skoplja da koristi ime Makedonija. 16 osoba stradalo kada je potonuo brod nedaleko od Tirane. Američki investitor Warren Buffett, najbogatiji čovjek na svetu po listi časopisa Forbes, Bill Gates na trećem mestu. Danas u Srbiji kiša uz maksimalnih 10 stepeni. U narednih pola sata poslušajte i kako dramaturg Borka Pavićević komentariše novo otvorenu krizu u Skupštini Srbije.
Mislim da smo mi neke ljude uneli u tu skupštinu, ali mislim da ćemo morati da ih iznesemo.
Takođe, Hillary Clinton hvata novi predizborni zalet.
Svima ovdje u Ohaju i diljem Amerike, ova pobjeda je za vas.
This one is for you.
A u Beogradu pronađena američki grb skinut sa zgrade američke ambasade u noći požara od 21. februara.
Pronađen je američki grb u jednom kafiću.
Vi slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 6. mart.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije trebalo bi da na današnjoj sednici da mišljenje o predlogu rezolucije Srpske radikalne stranke o odnosima Srbije sa Evropskom unijom. Kako je najavljeno, sednica će početi u 13 sati, a neko od predsednika vlade obratit će se novinarima u 16 časova. Za 15 sati konferenciju za novinare zakazao je i predsednik Srbije Boris Tadić. Poslanici Skupštine Srbije juče nisu postigli dogovor o inicijativi Srpske radikalne stranke koja je tražila da se parlament izjasni da li je za to da Srbija nastavi evrointegracije nezavisno od kosovskog pitanja. Predsednik Skupštine Oliver Dulić prekinuo je sednicu uprkos protivljenju radikala, a nakon što je ustvrdio da se parlament ne može izjasniti o tom pitanju bez prethodno dobijenog stava vlade Srbije.
S obzirom da do sada to mišljenje vlade nije stiglo, a s obzirom da ni jedna sednica skupštine ni po jednoj tački dnevnog reda nije počinjala dok vlada ne dostavi mišljenje, ja sad određujem pauzu, nastavit ćemo rad po pribavljenom mišljenju vlade, narodni poslanici će biti obavešteni o tome.
Tako je bilo juče u Skupštini Srbije. Radikali su zbog ovog poteza najavili inicijativu za smenu predsednika parlamenta, dok je Demokratska stranka Srbije izašla sa novim predlogom rešenja. Šef poslaničkog kluba DSS-a Miloš Aligrudić izjavio je da će institucije morati da funkcionišu, te da će u protivnom DSS predložiti referendum.
Dakle, ovde nije pitanje ko je zašto glasao u Skupštini ili kako se po nekome pričinilo da se stvorila neka nova skupštinska većina, nego je pitanje iskrenosti, da li ljudi koji se obraćaju građanima iskreno kažu ono što misle. Da li je istina da je u pitanju borba i za Kosovo i za Evropsku uniju?
DSS Miloš Aligrudić, jučerašnje sednici Skupštine Srbije, vratit ćemo se i u tematskom delu emisije. Predsednik vlade Srbije Vojislav Koštunica saopštio je da su zaključci Evropske komisije neprihvatljivi jer je konstatovana nezavisnost Kosova, ali ne i podatak da je Srbija taj akt poništila. Koštunica je naveo da je dužnost Srbije da pošteno, odgovorno i bez dovijanja raspravi sa Evropskom unijom da li pravni sporazumi kojim se nude podrazumevaju celovitu ili osakaćenu državu. Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je da Demokratska stranka u vladi neće sprovoditi odluke neke nove skupštinske većine, te da će se ta većina, ukoliko postoji, morati iskazati kroz formiranje nove vlade. Ako DSS i radikali žele prekinuti pregovore sa Evropskom unijom, onda je to u suprotnosti sa principima na kojima je formirana ova vlada, kazao je Tadić. Takođe iz Tadićevog kabineta juče je saopšteno kako Ustavu Srbije jasno piše da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, te da zbog toga nema razloga za novim rezolucijama. Na to je i iz Koštuničinog kabineta odgovoreno ponovo saopštenjem da je u donošenju svih dosadašnjih rezolucija o Kosovu, koje su takođe donošene na osnovu Ustava, učestvovala i Tadićeva partija.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić doputovaće u Njujork, gde će pokrenuti inicijativu za održavanje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu. Evropska komisija objavila je svoj izveštaj o reformama na Zapadnom Balkanu i merama da se ubrza pridruživanje zemalja tog regiona Evropskoj uniji. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Evropska komisija je ponovila da može biti ubrzan napredak Srbije ka Evropskoj uniji, uključujući ovde i status kandidata, zato se putem objavljenog dokumenta upućuje poziv zemlji da još jednom potvrdi opredeljenje za bliske odnose sa Evropskom unijom. Evropska komisija ostaje posvećena evropskoj perspektivi zemlje, međutim potrebno je dvoje za prijem u Evropsku uniju, izjavio evropski komesar za proširenje Olli Rehn. Odnosi između Srbije i Evropske unije su, kako se Rehn izrazio, na pauzi, međutim evropski komesar je ponovio da je mašinerija spremna i da je dovoljno samo pritisnuti dugme kako bi se nastavio proces. Mi čekamo. Spremni smo da nastavimo dalje u istom trenutku kada je Srbija bude spremna za to, kazao je Olli Rehn. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Parlament Slovenije u sredu je priznao nezavisnost i suverenost Kosova. Na vanrednoj sednici parlamenta za priznanje Kosova glasalo je 57 poslanika, dok je četvoro poslanika od 67 prisutnih bilo protiv. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je protestnu notu vladi Slovenije povodom priznavanja Kosova. Ministar Vuk Jeremić naložio je hitno povlačenje ambasadora Srbije u Sloveniji Predraga Filipova. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice izjavila je da nezavisnost Južne Osetije neće biti priznata kao što je slučaj sa nezavisnošću Kosova. Južna Osetija, područje koje se otcepilo od Gruzije, zatražila je od Rusije i Ujedinjenih nacija Evropske unije da bude priznato kao što je učinjeno sa Kosovom. Oko 400 pristalica ekstremističke nacionalističke organizacije Slovačko zajedništvo demonstriralo je sinoć u Bratislavi protiv nezavisnog Kosova za očuvanje celovitosti Srbije. Ekstremisti su prošli mirno bez incidenata uz budni nadzor policije centrom grada do predsjedničke palate skandirajući Kosovo je Srbija. Šef UNMIK-a Joakim Riker pozvao je juče Srbe, pripadnike kosovske policijske službe, da se vrate na radna mesta i izrazio nadu da će oni to i učiniti. Srpski policajci su suspendovani, nisu otpušteni, vrata su im širom otvorena i trebalo bi da se vrate multietničkoj policiji, kazao je Riker u Kosovskoj Mitrovici, gde se sastao sa studentima koji su od njega tražili da poništi odluku o nezavisnosti Kosova. O tome izveštava Jasmina Šćekić.
Objasnio sam im situaciju sa strane UNMIK-a kako mi vidimo stvari. Rekao sam da još uvijek radimo na osnovu rezolucije 1244 i trebalo bi da gledamo u budućnost, a budućnost je u Evropi i Evropskoj uniji i to bi bilo u interesu svih, rekao je Riker. Predsjednik studentskog parlamenta Prištinskog univerziteta sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici Sergej Zaporožac rekao je da su studenti Prištinskog univerziteta na današnjem sastanku od šefa UNMIK-a zatražili da poništi deklaraciju o nezavisnosti Kosova, što je on, kako je istakao, odbio.
Ono što jeste sigurno, što mu je poručeno, da se mi nikada ne smemo pomiriti, apsolutno nikada se ne smemo pomiriti sa nezavisnošću Kosova i da su studenti doneli odluku da će apsolutno nastaviti rad samo pod okvirima države Srbije i pod ministarstvom države Srbije.
Zaporožac je najavio da će se studentski protesti protiv jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova u severnom delu Kosovske Mitrovice i dalje nastaviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Na Kosovu od juče se nizom manifestacija obeležava 10. godišnjica pogibije jednog od prvih komandanata Oslobodilačke vojske Kosova Ademaja Šarija, koji je sa još 50 osoba, od čega 20 članova njegove porodice, stradao u sukobu sa pripadnicima srpskih snaga u Donjem Prekazu 7. marta 1998. godine, javlja Anamari Repić.
Svečanost je počela paradom garde Kosovskog zaštitnog korpusa u koji je transformisana bivša OVK. Brojni građani okupili su se da bi pozdravili pripadnike garde koji su marširali glavnom Prištinskom ulicom, pored zgrada Skupštine i vlade Kosova. Ispred spomenika Skenderbegu u centru grada, pripadnici korpusa, noseći albansku nacionalnu zastavu i novu zastavu Republike Kosovo, pozdravili su predsjednika Fatmira Sejdiua, premijera Hašima Tačija i druge zvaničnike. Portparol Kosovskog zaštitnog korpusa Šemsi Suljak. Parada u centru grada, pored institucija, ima državni karakter, jer Kosovo je sada nezavisno, a mi ćemo sutra biti vojska Kosova, kaže pukovnik Sulja. Obeležavanje godišnjice se odvija pod motom Čiča završeno je, što je poruka Ademu Jašariju da je status Kosova rešen. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Episkop Raško-Prizrenski Artemije reagovao je na izjavu mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija da kosovski Srbi moraju nastaviti komunikaciju sa kosovskim vlastima, jer je Artemije sveštenstvo svoje eparhije pre dva dana zabranio komunikaciju s nezakonitom misijom Evropske unije i privremenim kosovskim institucijama, kako se izrazio. Artemije je izjavio da je mitropolit Amfilohije počinio kanonski prekršaj time što se umešao u poslove episkopa i eparhije za koju nije nadležan. Ocenivši ponašanje mitropolita Amfilohija neprimerenim, episkop Artemije je rekao da on sebi prisvaja prava kao da upravlja celom srpskom crkvom mimo postojećih episkopa, što nije dopušteno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nepoznati počinioci razbili su prozore na prostorijama Hrvatskog kulturnog umetničkog društva Stjepan Radić u mestu Novi Slankamen u Vojvodini. Sekretar tog društva Ivan Gregurić rekao je agenciji Beta da je policija izvršila uviđaj, ali da se još uvek ne zna ko su vinovnici incidenta. Bosansko-Hercegovačka ambasada u Moskvi primila je preteće pismo: muslimanske svinje, niste dobrodošli na teritoriji Ruske federacije, stoju poruci koju je primio ambasador Enver Halilović. Vaša će ambasada biti srušena do kraja 2008. kaže se u pismu koje završava pozdravom: sretno i živeo Hitler. Na dnu je bila iscrtana nacistička svastika. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija Matthew Nemec doputovao je juče u Skoplje na razgovore sa makedonskim državnim vrhom o sporu sa Grčkom oko upotrebe ustavnog imena Makedonije. Nemetova poseta nije bila najavljena i unapred zakazana. Više od 10.000 ljudi okupilo se u sredu uveče u Solunu kako bi protestovali zbog zahteva svog suseda Makedonije da koristi to ime, smatrajući da je to isključivo baština Grčke. Evropski komesar za proširenje Oli Rehn danas dolazi u Skoplje, gde će razgovarati sa makedonskim premijerom i ministarkom unutrašnjih poslova. Na jezeru Farka u blizini Tirane 16 osoba, uključujući dvoje dece, jutros je poginulo kada je potonuo brod. U trenutku nesreće na brodu se nalazilo 20 osoba koje su se vraćale kućama nakon proslave rođendana petogodišnjeg blizanaca u restoranu na jezeru. Brod je pripadao restoranu na obali jezera Farka oko 10 km istočno od Tirane i njegov kapacitet je bio 7 putnika, rekla je portparolka albanske policije Alma Kartagjani. Ukrajina neće sprečiti tranzit ruskog plina ka Evropi preko naše teritorije bez obzira na sukob sa ruskim gigantom Gazpromom, izjavila je ukrajinska premijerka Julija Timošenko. Ukrajina je pouzdan partner i nećemo prekršiti naše obaveze za transport i izvoz plina prema zemljama Evropske unije, dodala je ona. Warren Buffett, američki investitor i šef kompanije Berkshire Hathaway, pretekao je svog prijatelja, osnivača Microsofta, Billa Gatesa, na vrhu liste najbogatijih ljudi sveta, objavio je časopis Forbes. Časopis je Buffettovo bogatstvo procenio na 62 milijarde dolara. Na drugo mesto probio se meksički tajkun u oblasti telekomunikacija Carlos Slim sa imovinom procenjenom na 60 milijardi dolara. Potisnuši na treće mesto Gatesa, koji je 30 godina važio za najmućnijeg čoveka na svetu. I bio je ovo pregled vesti. U nastavku poslušajte i kakvi su rezultati istrage o nemirima od 21. februara, a čućete i ko u danima političke krize danas ulaže u Srbiju, a po mišljenju gradonačelnika Inđije Gorana Ješića.
U principu, ukoliko bi potpisali ugovor o stabilizaciji i asocijaciji, ogroman broj investitora bi došao. Sada je to jedan broj onih najhrabrijih.
Na Novo mesto još jednom vas posjećamo na vesti dana Radija Slobodna Evropa. Vlada Srbije danas se izjašnjava o rezoluciji Srpske radikalne stranke o budućim odnosima Srbije i EU. Beograd traži novu sednicu Saveta bezbednosti o Kosovu. Više od 10.000 ljudi u Solunu sinoć demonstriralo protiv zahteva Skoplja da koristi ime Makedonija. 16 osoba stradalo kada je potonuo brod nedaleko od Tirane. Američki investitor Warren Buffett, najbogatiji čovjek na svetu po listi časopisa Forbes, Bill Gates na trećem mestu. Danas u Srbiji kiša uz maksimalnih 10 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sada je jasno, u Srbiji je u parlamentu stvorena nova većina na pitanju evropskih integracija nasuprot većini u vladi. Legitimitet odluke da Srbija samo sa Kosovom u svom sastavu može ući u Evropsku uniju, koja pokušava da usvoji Koštunica zajedno sa radikalima i socijalistima, bio bi sporan zbog nedavnog referendumskog izjašnjavanja građana na predsjedničkim izborima kada su izabrali Borisa Tadića i njegov proevropski program. Ako jedini izlaz iz ovakve krize, analitičari vide parlamentarne izbore. Ljudmila Cvetković.
U danu kada je evropski komesar Olli Rehn upravo zbog novih tonova iz Beograda tražio od srpske vlade da potvrdi svoje opredeljenje za tešnje veze sa Evropskom unijom, srpski premijer Vojislav Koštunica, brojčano slabiji u sopstvenom kabinetu, pokušava u parlamentu da uz pomoć radikala i socijalista postavi Briselu svojevrsni uslov da bi Srbija postala član Unije. Insistiranjem na rezoluciji po kojoj Srbija ne može u Evropsku uniju bez Kosova u svom sastavu, Koštunica se zapravo uz pomoć opozicije bori protiv svojih koalicijonih partnera Demokratske stranke G17+, sa kojima sedi u vladi. Predsjednik Skupštine Srbije i demokrat Oliver Dulić ne želi da bude na čelu parlamenta koji bi doneo antievropsku rezoluciju.
Nemoguće je da neko ima vladu sa kojom vlada, a da u parlamentu ima drugu većinu sa kojom će da izglasava nešto što su stavovi koji su suprotni stavu vladajućih stranaka. Prosto to mora da se raščisti.
To ipak za Koštuničinu Demokratsku stranku Srbije nije ni stvaranje nove parlamentarne većine ni prepreka za ulazak zemlje u Evropsku uniju. Miloš Aligrudić, šef poslaničke grupe.
Postoji vladina skupštinska većina Narodne skupštine Republike Srbije koju Demokratska stranka Srbije poštuje. Trenutno je na snazi u medijima jedna prljava kampanja koja služi plašenju građana Srbije da pojedine političke stranke, a pre svega mislim na Demokratsku stranku Srbije, žele Srbiju da izoluju, da uteraju ekonomsku izolaciju, što naravno ne odgovara istini, nema veze s mozgom.
No upravo je predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio da rezolucija nema nameru da zaštiti teritorijalni integritet Srbije, nego da se prekinu pregovori o članstvu u Evropskoj uniji. Demokratska stranka neće u vladi sprovoditi odluke neke nove skupštinske većine, rekao je Tadić za nedeljnik Vreme.
Ukoliko vlada ne dobije podršku u Skupštini za spoljnu politiku zemlje i evropske integracije, onda oni mogu ili da formiraju novu parlamentarnu većinu, ili ćemo imati izbore na kojima će građani još jednom referendumski reći da hoće u Evropsku uniju i da hoće da sačuvaju status Kosova kao integrisanog dela Srbije, rekao je Tadić.
Na drugoj strani, ako je predlagač šef poslaničke grupe radikala Tomislav Nikolić za skupštinskom govornicom prihvatio opkladu, tvrdeći da će uspeti svakom da dokaže da rezolucija nije uperena protiv priključenja Evropskoj uniji, on je ipak poručio.
Samo vas na jednu stvar upozoravam, da ova rezolucija traži da poštujete Ustav, da poštujete celovitost Srbije, suverenitet Republike Srbije, da ne pregovarate ni sa jednom međunarodnom organizacijom koja ne priznaje da je Kosovo i Metohija u sastavu Srbije. Znači da branite Kosovo i Metohiju, kao što je vaš predsjednički kandidat rekao, i Kosovo i Metohija i Evropska unija.
Deo političkih aktera uporno insistira da krilatica ne možemo da uđemo u Evropsku uniju bez Kosova kao sastavnog dela postane državna politika i pored toga što niko od njih nije u stanju da pruži odgovor na pitanje šta se time dobija. I upravo to je ono što brine Vojna Dimitrijevića, predsjednika Beogradskog centra za ljudska prava i stručnjaka za međunarodno pravo.
Evropska unija niti priznaje, niti depriznaje države. U međunarodnom pravu svaka država čini za svoj račun. U njenu zajedničku spoljnu politiku ne spada priznanje države. Međunarodne organizacije ne priznaju države, nego samo mogu da ih prime ili ne primu svoje članstvo. Mene više brinu ove potpuno nerealistične ideje bez izgleda na uspeh, a svako od njih košta.
Ne pomišljujući da bi ova višemesečna pad pozicija mogla da se razreši vanrednim parlamentarnim izborima, iz Koštuničine Demokratske stranke Srbije nude referendum kao rešenje dileme da li Srbija može ići u Evropsku uniju bez dela svoje teritorije. Za posmatrače je neka vrsta dogovora u ovim okolnostima skoro nemoguća. Te bi zato, kaže politički analitičar Dejan Vuk Stanković, vanredni parlamentarni izbori na kojima bi bila predstavljena dva puta kojima bi Srbija trebalo da ide, bili najbolji i najpošteniji izlaz. U suprotnom, čeka nas mučenje, gubitak vremena, neka vrsta blamaže političkog poretka i opstrukcija narodne volje, kaže Stanković.
Koštunica je po nekim svojim vrednostima i ideološkim opredeljenjima vrlo blizak na izvestan način srpskoj radikalnoj stranci. On sa njima već duže vremena deli te poglede vezane za kosovsko-metohijski problem i svakako da je ova vrsta koalicije negde autentična. Tu postoji očigledno mnogo veći nivo saglasnosti između DSS-a i srpske radikalne stranke nego što postoji saglasnost između dva glavna igrača u koaliciji koja je sada u ovom trenutku na vlasti.
Rasprava kako ući u Evropsku uniju usledila je uoči odluke Prištine o proglašenju nezavisnosti samo par dana nakon predsjedničkih izbora u Srbiji, koji su tumačeni kao referendum o putu kojim će Srbija dalje ići, a Tadićeva pobjeda kao većinsko raspoloženje građana da ide ka Evropskoj uniji. Zato Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju, poručuje da je potrebna mobilizacija svih proevropskih snaga.
Mislim da smo mi neke ljude uneli u tu skupštinu, ali mislim da ćemo morati da ih iznesemo. Mislim, taj čvor stvoren oko te hegemonizacije, tog užasavajućeg nagona za mobilizacijom koja ima tu patriotsku krinku, a zapravo nije to.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Politički sukobi u Srbiji u pogledu toga da li i na koji način Srbija treba da nastavi svoj put ka Evropskoj uniji iznova otvaraju pitanje koliko se strani investitori mogu osjećati sigurno u trenutnom političkom ambijentu. Sasvim je sigurno da su stotine miliona dolara stranih investicija već obustavljene, a pod velikim znakom pitanja je i da li će već postojeće strane investicije ostati u zemlji. Želimir Bojović.
Ekonomisti upozoravaju da bi odugovlačenje rešavanja ovako lošeg političkog stanja Srbiju moglo koštati značajnih investicija, a neki od najvećih investitora mogli bi otići nepovratno. Međutim, i među njihovim ocenama postoje razlike. Ekonomista Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, kaže za Radio Slobodna Evropa da trenutna situacija nije baš previše dramatična.
Mislim da ovi koji su se već našli u Srbiji neće to imati značajnih uticaja na njih, jer ipak ovo sve što se događa nekako će se prebroditi i riješiti. Ali počinje da ima negativne uticaje na potencijalne nove ulagače i može, ako duže malo potraje, imati uticaje i na ovaj vrući kapital, recimo da ipak malo počnu skidati svoja ulaganja sa Beogradske berze i premještati negdje drugo.
Ali Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište ima drugačije mišljenje. On za Radio Slobodna Evropa kaže da se strani investitori ni izbliza ne osjećaju sigurno, a da novih investicija neće biti.
Pa nema govora o njihovoj sigurnosti, jer kolika je njihova sigurnost, to pokazuje razbijanje njihovih radnji posle mitinga. To govori berza koja pada iz dana u dan, evo koliko danas, 1,79%. Dakle, nema govora o tome da se oni osjećaju sigurno, oni samo su izvršili velike ulaganja i ne mogu brzo i lako da odu bez velikog gubitka i sad razmišljaju o tome da li je bolje ipak da odu ili da ostanu, šta će se desiti. Dakle, to je vrsta razmišljenja, a o dolascima nema ni govora, naravno.
Milan Kovačević ističe da postoji razlika između onih stranih investitora koji su svoj kapital već uložili u Srbiju i onih koji se tek spremaju da to učine.
Oni koji moraju da žure, oni su jedino malo nervozni. Ovi koji ne moraju da žure, čak i malo odgovara da vide da se još stvari izbistre. Tako da čitava situacija je prilično komplikovana i više ima nervoze nego nekih mogućnosti da se dobro projekcira šta će stvarno biti.
Plasman oko 750 miliona dolara stranih direktnih investicija privremeno je obustavljen zbog neizvesnih političkih prilika u Srbiji, kazuje pomoćnik ministra ekonomije za strana ulaganja Velimir Gavrilović. Gavrilović je dodao da među stranim kompanijama koje su zbog političke situacije nastale proglašenjem nezavisnosti Kosova privremeno zaledile svoje aktivnosti u Srbiji jesu italijanski proizvođač cipela Geox, indijska Embassy Group, japanski Asahi Glass i više italijanskih firmi u tekstilnoj industriji. Ali gradonačelnik Inđije Goran Ješić kaže za Radio Slobodna Evropa da nije tačno da je Embassy Group odustala od ulaganja oko 600 miliona američkih dolara u tehnološki park u Inđiji. On za Radio Slobodna Evropa kaže da zbog političke situacije u Srbiji investitori odlažu ulaganje u Inđiju, koje je ove godine u izboru magazina FDI, koji izdaje Financial Times, uvrštena među 25 evropskih gradova najboljih za investicije.
Srbija jeste definitivno politički nestabilna zemlja, ali u principu, ukoliko bi potpisali ugovor o stabilizaciji i asocijaciji, ogroman broj investitora bi došao. Sada je to jedan broj onih najhrabrijih.
A sasvim neočekivano problemom stranih investicija nedavno se bavio i predsjednik Jedinstvene Srbije i predsjednik opštine Jagodina Dragan Marković Palma, čiji su poslanici izabrani u srbijanski parlament na listi Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije u okviru kvote Nove Srbije. On je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekao kako želi da brani Srbiju preko privrednika iz moćnih zemalja, koji će, kako je kazao, i sami braniti Srbiju zbog svog uloženog kapitala. Ipak Marković je naglasio da ovo nije stav koalicije kojoj pripada, već njegov lični stav.
Na političkoj sceni ima neki političari koji su i privrednici i političari. E mi koji smo privrednici branit ćemo interese, ne njihove, nego njihov kapital ovde, braneći njihov kapital u Srbiji, oni će braniti Srbiju u zemljama odakle su.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Pravosuđe Srbije intenzivno radi na procesuiranju izgrednika u demonstracijama koje su se u Beogradu dogodile nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, rekli su našem radiju nadležnim tužiloštvima. Istovremeno saopšteno je da demonstrant koji je pronađen u zapaljenoj američkoj ambasadi u Beogradu umro od gušenja u požaru. Zoran Glavonjić.
Goran Ilić, tužilac Prvog opštinskog tužilaštva u Beogradu, izjavio je za naš radio da je pokrenut veliki broj postupaka protiv izgrednika na demonstracijama protiv jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i posebno istakao da je pronađeno i obeležje koje su demonstranti skinuli sa ambasade Sjedinjenih Američkih Država.
Svakog dana stiže određeni broj prijava i uglavnom smo to kvalifikovali kao krivično delo teška krađa. Procesuira se i stavlja u tužilaštvu da se to sa posebnom hitnošću rade ti predmeti. Pronađen je američki grb u jednom kafiću, mi smo to koordinirali pošto to je iz nadležnosti okružnog suda. I to je otišlo tamo, zaprećena kazna do godinu dana, a dogovorili smo s policijom da ide krivična prijava i da bude prosleđena okružnog.
Okružno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je zahtev za sprovođenje istrage protiv jednog osumnjičenog za izazivanje požara i tešku krađu 21. februara u američkoj ambasadi u Beogradu, dok je policija do kraja prošle nedelje prvom i drugom opštinskom tužilaštvu podnela 44 krivične prijave protiv 80 učesnika nereda. Tomo Zorić, portparol Republičkog javnog tužilaštva, za naš program je rekao da ovi podaci dovoljno govore i da nema reči o tome da se procesi sporo odvijaju.
Ti predmeti se procesuiraju, tužilaštva rade punom parom, tužilaštvo u koordinaciji sa policijom prikuplja i druge dokaze kako bi rasvetile sve okolnosti koje su vezane za same nerede kao i za napade na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država. I mislim da smo sa ovim slučajima kao država Srbija pokazali jednu jasnu opredeljenost da će svako krivično delo biti sankcionisano i prema tome poslali jednu snažnu poruku i našoj javnosti i u svetu da Srbija neće tolerisati izvršenje krivičnih dela.
U tužilaštvima kažu da se za demoliranje ambasada u Beogradu ne tereti samo 19-godišnji Milan Živanović, protiv kog je zbog izazivanja požara u američkoj ambasadi pokrenuta istraga, već da su zbog izgreda pred diplomatskim predstavništvima krivične prijave podignute protiv još jednog broja nasilnih demonstranata. Tomo Zorić.
Pa naravno da nije jedini u samom zahtevu za sprovođenje istrage i kaže se da on to uradio sa više NN lica i ukoliko se ta NN lica druga identifikuju, naravno da će protiv njih biti pokrenut postupak, tako da se radi i na tome.
Okružni sud saopštio je da je demonstrant Zoran Vujović, čije je beživotno telo pronađeno 21. februara u zapaljenoj ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, umro od gušenja u požaru. Obdukcijom i analizom na Vojno-medicinskoj akademiji zaključeno je da je 21-godišnji Vujović preminuo usled trovanja ugljen monoksidom i opekotina. Utvrđeno je da je imao 1,59 promila alkohola u krvi, tragovi opijata i bojnih otrova nisu pronađeni, a obdukcionim pregledom je ustanovljeno da nije ustreljen ili uboden. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
U trci za budućeg stanara Bele kuće za sada je jedino izvesno da će republikanac John McCain biti kandidat svoje partije za predsjednika Sjedinjenih Država, priredila Mirjana Rakela.
Ne krijući zadovoljstvo, senator McCain progovorio je u jednoj od najvrućih američkih tema. Rat u Iraku.
The next president must explain.
Idući predsjednik mora objasniti kako on ili ona namjeravaju okončati rat bez provociranja sektaškog konflikta koji bi mogao prerasti u genocid i tako destabilizirati cijeli Bliski istok, što bi u konačnici moglo osnažiti utjecaj naših neprijatelja i ugroziti našu sigurnost tamo. Njegov oponent, bivši guverner Arkanzasa Mike Huckabee, je nakon objave prvih rezultata najavio povlačenje iz republikanske utrke te zajamčio podršku Johnu McCainu na predsjedničkim izborima. U demokratskom taboru priča oko nominacije nije završena. Bivša prva dama, senatorica Hillary Clinton, zaustavila je pobjednički niz Baracka Obame na 11 prethodnih demokratskih predizbora, kojima se može dodati i 12. ona u Vermontu, i osigurala svoj ostanak u utrci za demokratsku predsjedničku nominaciju. Osvojila je Ohio, Texas i Rhode Island, pa se tako utrka može nastaviti sve do stranačke nacionalne konvencije demokrata 25. augusta. Hillary Clinton, podsjećajući na 100-godišnju tradiciju da pobjeda u Ohio donosi i pobjedu na izborima za Bijelu kuću, svojim je pristašama zato poručila: svima ovdje u Ohio i diljem Amerike koji su odbijali poraz, svima koji su stajali uspravno, svima koji rade odgovorno i koji nikada nisu odustajali, ova pobjeda je za vas.
Dakle, obratite pažnju, danas će po mnogo čemu biti dan odluke. Vlada Srbije se izjašnjava o rezoluciji Srpske radikalne stranke. Beograd traži novu sednicu Saveta bezbednosti o Kosovu. To su i najvažnije vesti ovog jutra. U Beogradu 2 stepena, danas maksimalno 10. Vi ste slušali program Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.